говорить Радіо Свобода.
В Україні пів на сьому ранку. Це програма «Ранкова свобода». З вами ведуча Галина Трохова. Сьогодні 5 червня, четвер. І просто зараз буде те, без чого день не почати. Свіжа інформація про нього. Сьогодні у програмі ви почуєте про таке. Імітація миру. Після гучних антиукраїнських заяв до Росії їде Віктор Ющенко і вперше на зустріч до президента Дмитра Медведєва.
Якщо з російської сторони буде переважати прагматизм, то можливо чекати і позитивних зрушень. Тому що якщо буде та ж сама риторика, то вона ні до чого конструктивного не приведе.
Коментар до теми у «Ранковій свободі» буде від директора Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Григорія Перепелиці. Є претензії. Державний департамент США невдоволений, як Україна бореться із торгівлею людьми.
Упередження проти постраждалих від фізичного насильства і відсутність системи захисту свідків призводять до того, що до суду доходить незначна кількість справ.
І відповідь за несанкціонований мітинг у Дніпропетровську судитимуть активісти регіонального об'єднання людей, які живуть із ВІЛ.
Підтримуйте к вам на протести на вулицях. Это не считается акцией. И это не подают заявление. Поэтому случилось так, что мы не подали заявление на проведение этого мероприятия.
Про це і не лише неодмінно буде згодом. Спершу ж інформаційний випуск від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Держдепартамент США має претензії, як Україна бореться з торгівлею людьми. В оприлюдненому звіті Держдепартаменту йдеться про таку боротьбу у 170 країнах. Україну критикують за те, що через її територію до інших держав потрапляють особи з метою їхньої сексуальної експлуатації, примусової праці. Однією з причин недостатньої боротьби з торгівлею людьми в Україні називають високий рівень корупції серед державних службовців. Сьогодні і завтра президент України Віктор Ющенко перебуватиме у Росії. За інформацією прес-служби глави держави, він візьме участь у міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі, на якому будуть присутні лідери близько 10 країн. В рамках форуму він вперше зустрінеться з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Сьогодні Віктор Ющенко відвідає Соловецькі острови. Президент України огляне Соловецький монастир та музей ГУЛАГу, покладе квіти до пам'ятника останньому кошовому отаману Запорізької січі Петру Калнишевському. Сьогоднішні зустрічі передували такі події у міждержавних відносинах. Віктор Ющенко заявив, що спроби переглянути договір між Україною і Росією – це велика політична помилка. Президент наголосив, що на сьогодні відносини між Україною та Росією мають статус стратегічного партнерства. Він запевнив, що на території України не будуть розміщуватись жодні військові бази інших країн. Учора Державна Дума Росії ухвалила заяву, в якій пропонує у разі форсування Україною вступу до НАТО вважати це її одностороннім виходом із договору про дружбу, співпрацю і партнерство. Голова парламентського комітету з питань національної безпеки Анатолій Гриценко проти відправлення українських миротворців до Абхазії. За його словами, ситуація у самопроголошеній республіці зараз є неоднозначною і нав'язувати себе там не потрібно. Анатолій Гриценко висловив сумнів, що Україна взагалі спроможна брати участь у додаткових миротворчих місіях. Напередодні міністр оборони Юрій Єхануров заявив, що його відомство не має наміру посилати український миротворчий контингент до Абхазії. Створенням слідчих комісій перейматиметься сьогодні Верховна Рада України. Як зазначається у порядку денному, депутати з'ясовуватимуть, чи порушили закон керівники Севастополя, Миколаєва та Тернополя. У парламентських планах створення комісії з питань розвитку і захисту економічної конкуренції, з'ясування причин високих цін на житло в Києві та перевірка ситуації з забезпеченням природним газом. Фракція НУНС очікує, що сьогодні уряд внесе до парламенту проект змін до державного бюджету на 2008 рік.
Ну а тепер новини від гідрометцентру. Сьогодні в Україні короткочасні дощі без опадів лише на сході і півдні. У Києві мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ із грозами. Її температура від 22 до 24 градусів тепла. На решті території України від 20 до 25 вище нуля. Короткочасні дощі і грози. Без опадів, нагадаю, лише на сході і півдні держави. В Івано-Франківську сьогодні дощитиме за температурою плюс 20, у Житомирі плюс 18, у Луганську 22 градуси із позначкою плюс. У Миколаєві 23 градуси тепла. Тепер курс валют від Національного банку України. Долар США незмінний 4 гривні 85 копійок. Подешевшило євро до 7 гривень і 50 копійок. Ну і 10 рублів Росії Нацбанк України сьогодні купує за 2 гривні і 3 копійки. Це на 1 копійку менше, ніж учора.
Новини Радіо Свобода. У ранковій програмі оперативно і достовірно. Що 15 хвилин ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Отже, сьогодні президент України Віктор Ющенко відбуде до Росії. Мета візиту – участь у міжнародному економічному форумі у Санкт-Петербурзі. Тут будуть присутні лідери близько 10 держав. Але під час нинішньої поїздки Віктор Ющенко вперше зустрінеться зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим вже у Новому Ранзі. Чи зуміють порозумітися українські та російські лідери і які наслідки матиме ця зустріч? Більше про це у матеріалі київської кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Під час нинішньої зустрічі президенти Ющенко та Медведєв обговорюватимуть питання, які викликали останнім часом загострення українсько-російських відносин. Це стосується передовсім питань щодо НАТО, перебування в Україні Чорноморського флоту та енергопоставок, каже в інтерв'ю Радіо Свобода керівник парламентського комітету з питань європейської інтеграції Нунцівець Борис Тарасюк. А успіх зустрічі, на його думку, залежатиме від того, чи матиме російська сторона бажання перевести ситуацію у конструктивне русло.
Вони зроблять аналіз роботи міждержавної комісії, яку очолював російського боку президент Путін. Від цієї зустрічі однозначно можна чекати поштовху для зустрічей на інших високих рівнях і запрацювання механізму міждержавної комісії. Якщо з російської сторони буде переважати прагматизм у підходах, то можливо чекати і позитивних зрушень. Тому що якщо буде та ж сама риторика звучати, то вона ні до чого конструктивного не приведе.
Зважаючи на нинішнє загострення українсько-російських відносин, не варто очікувати від зустрічі Ющенка та Медведєва якихось реальних результатів, вважає заступник голови парламентського комітету у закордонних справах регіонал Леонід Кожара. Швидше за все, ця зустріч носитиме просто декларативний характер.
Ми можемо згадати останній візит нашого президента до Москви. Той візит проходив в набагато більш сприятливій атмосфері. І тоді фактично не було досягнуто якихось видимих практичних результатів. То на тлі того, що відбувається зараз в українсько-російських відносинах, я не думаю, що буде якийсь прорив. Ця зустріч носитиме більш такий протокольний характер, без практичних позитивних наслідків для двосторонніх стосунків.
Учора Державна Дума запропонувала російському президенту та уряду розглянути питання про вихід Росії з договору про дружбу, співробітництво та партнерство з Україною у випадку реалізації Києвом планів щодо вступу у НАТО. Віктор Ющенко назвав таку позицію великою політичною помилкою. Український президент наголосив, що Україна є суверенною державою, тож будує зовнішню політику, виходячи з національних інтересів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Нам потрібно сьогодні показати сильні сторони НАТО, так само чесно показати і ризики.
Дружба, тут камери є. 5 раз скандируємо. Слава Юрію Лужкову.
The next, of course, is the East Ukraine, Georgia.
Це «Свобода сьогодні».
Погода вчора була дощова, сьогодні от і сонячна, тиск міняється. І тому, безумовно, з дня в день коливання курсу може бути.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Державний департамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив 8-й щорічний звіт щодо ситуації з торгівлею людьми у світі. Він містить інформацію зі 170 країн, зокрема з України, яку збирали американські дипломатичні місії і громадські організації. Документ бачила Дар'я Марченко.
Україна є джерелом, країною транзиту і призначення для жертв торгівлі людьми, яких використовують для надання сексуальних послуг і як робочу силу у всьому світі. Торгівля людьми існує також всередині держави, переважно для проституції, примусової праці у сільськогосподарській галузі, сфері послуг і жебрацтва. Відомо, що для цього використовують і дітей. Такі висновки містяться у звіті Держдепартаменту США, який додав Україну до другої групи країн за рівнем боротьби з торгівлею людьми. Цього року туди потрапили ще 70 держав, які докладають значних зусиль, щоб відповідати мінімальним стандартам боротьби із цим злочином. В Україні вживається недостатньо заходів на державному рівні для захисту жертв торгівлі людьми. Однак місцеві уряди у цій галузі добились певного прогресу, йдеться у звіті. Влада вдосконалила покарання засуджених злочинців, судовий процес над звинуваченими, тренування суддів і запобіжні заходи. Турбота про постраждалих від торгівлі людьми в Україні сильно залежить від міжнародного фінансування. Минулого року до громадських організацій по допомогу звернулись понад 450 таких осіб. У звіті схвалюється проведення семінарів щодо торгівлі людьми і поводження із жертвами цього злочину для співробітників Міністерства внутрішніх справ, суддів, прокурорів і миротворців. Держдепартамент США зазначає, що українська влада провела соціальну кампанію під гаслом «Не дивись на роботу за кордоном крізь рожеві окуляри». Водночас вона не звернула увагу на такий аспект торгівлі людьми, як сексуальне рабство. Його жертвам закидають свідому проституцію і відмовляють в анонімності. Упередження проти постраждалих від фізичного насильства і відсутність системи захисту свідків призводять до того, що до суду доходить незначна кількість справ, попри бажання жертв співпрацювати зі слідством. Американський Держдепартамент рекомендує суворіше карати причетних до торгівлі людьми, у тому числі посадовців, збільшити фінансування захисту жертв цього злочину, продовжувати тренінги для правоохоронців і спростити процедуру співпраці із урядами країн, куди продають українців. Згідно з документом, найкраще у світі протидіють торгівлі людьми 29 країн. Серед них лише дві входили до складу СРСР – Грузія і Литва. Найгірша ситуація у 14 державах, зокрема у Молдові, Ірані, Північній Кореї, Сирії і на Кубі. Дар'я Марченко, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української Свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську Свободу.
Як український уряд планує боротися із заборгованістю зарплати, що робить Мінтранс, аби купувати залізничні квитки наперед стало вигідно, і які нові технології опановують українські медики. Про це в огляді преси розповідатиме Вікторія Попадюк.
Кабінет міністрів готовий вносити зміни до бюджету, прогнозує процвітання і воює з корупцією, пише Україна Молода. Уряд сподівається на додаткових 20 мільярдів гривень до видаткової частини держбюджету. А паралельно зі змінами до державного гаманця нинішнього року прем'єр вже думає про день завтрашній і готує бюджетну резолюцію 2009 року. Як розвиватиметься ситуація далі, читайте в статті «Кошторис із поту і крові». Купити залізничний квиток заздалегідь стане дешевше. Міністерство транспорту має намір запровадити гнучке тарифне регулювання пасажирських перевезень на залізничному транспорті. Коли почнуть діяти нововведення, читайте в сьогоднішньому дні. Штраф за навмисну затримку зарплати може зрости із 5 до 17 тисяч гривень. Законопроект, який передбачає посилення матеріальної відповідальності керівників підприємств, які не розраховуються вчасно зі своїми працівниками, передали на розгляд парламенту, пишуть факти. Українські медики починають випробування з клітинної трансплантології з застосуванням стовбурових клітин. Як розповів головний трансплантолог Міністерства охорони здоров'я професор Олександр Кухарчук, це свідчить про початок застосування новітніх ефективних методів лікування цукрового діабету, цирозу печінки, розсіяного склерозу, інсульту, атеросклерозу та інфаркту міокарда. Про подробиці експерименту читайте в газеті «День». Вікторія Попадюк, Радіо Свобода, Київ.
Ну а тепер про визначні події цього дня з історії розкаже Віктор Недоступ.
5 червня 1947 року державний секретар Сполучених Штатів Америки Джордж Маршалл виступив у Гарвардському університеті з програмою активної підтримки європейських країн, економіка котрих була зруйнована під час Другої світової війни. План Маршалла підтримав Конгрес, і 3 квітня 1948 року президент Трумен підписав відповідний закон. З 1948 по 51 рік європейські країни отримали допомогу на суму 13 мільярдів доларів. Через те, що радянські Радянський Союз блокував надання допомоги Польщі та Чехословаччині, план Маршала фактично посприяв створенню залізної завіси між Західною та Східною Європою. 1967-й численні політичні проблеми на Близькому Сході, воз'єднання Єрусалиму, контроль за західним узбережжям ріки Йордан, сектором Газа та інші призводять до загострення стосунків між Ізраїлем та Єгиптом. Починається так звана шестиденна війна. Ізраїль проводить повітряну і сухопутну атаку єгипетських позицій. На боці Єгипту виступають Сирія, Йорданія та Ірак. Упродовж 6 днів ізраїльтяни окупують сектор Газа, єгипетський Сінайський півострів, сирійські Голландські висоти та західний берег річки Йордан та арабський сектор Єрусалиму, що контролювались Йорданією. В результаті шестиденної війни Ізраїль захоплює територію, що втричі перевищує її попередню власну, а Єрусалим об'єднує під ізраїльським контролем всупереч резолюції ООН. А в 1968-му, після перемоги на первинних президентських виборах серед каліфорнійських демократів, у Лос-Анджелесі смертельно поранили сенатора Роберта Кеннеді, брата вбитого в 1963 році президента Джона Кеннеді. Палестинець Сірхан Біашар Сірхан, котрий здійснив 3 постріли в Роберта Кеннеді, був одразу ж схоплений на місці злочину. Сенатор помер через 32 години. У квітні 1969 року Сірхана засудили до страти, котру в 1972-му замінили на довічне ув'язнення. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. В Україні 6:45. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном ведуча Галина Трохова. Прокидайтеся з нами і знатимете більше про цей день. День, що стартує четвер, 5 червня. Сьогодні у програмі ви почуєте про таке. Не думати про погане, чи зможуть уникнути неприємних розмов про міждержавні відносини Віктор Ющенко та Дмитро Медведєв.
Від всіх цих сумних обставин Віктор Ющенко намагається відволіктися історичними екскурсіями. Він відвідає Соловецькі острови.
Гарячі обійми після непорозумінь. Лідери Грузії та Росії зустрічаються у Петербурзі.
The Georgians have not been asked. They have certainly not given their permission.
І за слабку підтримку свободи преси, журналістський центр імені її захисниці. У Брюсселі з'явилася структура на честь Анни Політковської.
Alors, en fait, la décision de nommer cette salle de presse d'après Anna Politkovskaya.
Про все це далі у подробицях. Спершу новини, які підготував мій колега Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Аль-Каїда взяла на себе відповідальність за теракт біля посольства Данії у Пакистані. Лідер Аль-Каїди в Афганістані Мустафа Абу Аль-Язід заявив через інтернет, що напад був здійснений як помста за публікацію в Данії карикатур на пророка Магомета. Данія також не вибачилась за випуск образливих для ісламу мультфільмів. Минулого понеділка у столиці Пакистану Ісламабаді смертник підірвав біля посольства Данії замінований автомобіль. 6 людей загинули, ще декілька зазнали поранень. Ситуація на атомній електростанції в Словенії контрольована, заявляє Євросоюз. Учора на АЕС Крско стався витік у системі охолодження реактора. Європейська комісія повідомила про це усім країнам ЄС. Офіційні представники АЕС заявляють, що радіоактивні матеріали не витекли і небезпеки для людей та довкілля немає. Атомну електростанцію у Крско побудували американці і експлуатують її спільно Словенія та Хорватія. На американській військовій базі в Гуантанамо починається процес у справі про теракти 11 вересня 2001 року. Перед військовим трибуналом сьогодні постане Халід Шейх Мохаммед, якого вважають членом Аль-Каїди, та 4 інших підозрюваних в організації нападів. Жертвами терактів тоді стали близько 3 тисяч людей. ЦРУ визнало, що підозрюваного Магомета, захопленого у 2003 році, піддавали жорстоким методам допиту, включно із зануренням у воду. Підсудним може загрожувати смертна кара, якщо доведуть їхню вину в здійсненні воєнних злочинів та убивствах. Барак Обама обіцяє не дати Іранові здобути ядерну зброю. У разі обрання на президента США він обіцяє зробити все можливе, щоб не допустити цього, заявив сенатор-демократ на конференції, присвяченій проблемам Близького Сходу і американсько-ізраїльських відносин. За словами Обами, Іран становить серйозну загрозу на Близькому Сході, і його метою, як президента, буде усунути цю загрозу. Після первинних виборів у США Барак Обама став кандидатом на президента від Демократичної партії. Його суперниця, сенаторка Гіллари Клінтон, виступить у суботу із заявою про завершення нею передвиборчих перегонів. На виборах у листопаді суперником кандидата від демократів Обами буде представник Республіканської партії сенатор Джон Маккейн.
Новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно і достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні президент України Віктор Ющенко відбуде до Росії. На економічному форумі у Санкт-Петербурзі він вперше зустрінеться зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим у новому ранзі, розповідає московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Очевидно, що переговори між Віктором Ющенком і Дмитром Медведєвим не будуть прості. Напередодні телефонна розмова між російським і українським президентами зафіксувала. Москва жорстко ставиться до указу президента України Віктора Ющенка, який запропонував розпочати дії по виведенню Чорноморського флоту Російської Федерації в 2017 році з території України. І підкреслила, що може вдатися собі і до власних односторонніх заходів, якщо президент України Віктор Ющенка не припинить своєї політики. А тут ще й Державна Дума, яка давала російському уряду розірвати так звану велику угоду між Російською Федерацією і Україною на знак протесту проти постійних неконструктивних дій нинішнього українського керівництва. Від всіх цих сумних обставин, яких будуть відбуватися російсько-українські переговори, Віктор Ющенко намагається відволіктися історичними екскурсіями. Він відвіде Соловецькі острови, які, як відомо, відзначаються і неймовірною красою, і жахливою історією. Там є знаменитий монастир, є музей ГУЛАГу. Так що Віктор Ющенко буде мати можливість покласти квіти до меморіалу пам'яті жертв більшовицького режиму, а також до пам'ятника останньому кошовому Запорізької Січі Петру Калнишевському, який є похований на Соловецькому архіпелагі, та до пам'ятного хреста на Старому Соловецькому кладовищі. Все це місця культові для православних. І Віктор Ющенко буде намагатися об'єднати свій інтерес до історії з знаковими відвіданими одного з найбільш відомих місць в північній Росії. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
І вперше з новим президентом Росії у Санкт-Петербурзі зустрінеться президент Грузії Міхаїл Саакашвілі. Між тим, конфлікт Тбілісі-Москва довкола самопроголошеної Республіки Абхазії опинився у центрі уваги керівників і НАТО, і Європейського Союзу. Із подробицями кореспондентка Радіо Свобода Мар'яна Драч.
Грузинське міністерство закордонних справ описує телефонну розмову між Медведєвим та Саакашвілі, що відбулася у вівторок, як дружню. Але тема, яку вони обговорювали, далеко не проста. Одностороннє рішення Росії послати до Абхазії 400 своїх вояків, щоб, мовляв, ремонтувати там залізницю. Генеральний секретар НАТО Явд Хопсхефер вважає, що таким чином Росія порушила територіальну цілісність Грузії. Про це він заявив в інтерв'ю агенції Reuters.
Грузинів не запитали, вони не давали на це згоди. Тому це ескалація дій із боку Росії. Я гадаю, що Росія має переглянути це рішення. Всі повинні зберігати спокій, бути поміркованими, так, як дотепер були грузини. І я це схвалюю.
Москва пояснює, що її рішення надіслати вояків до Абхазії базується на російсько-грузинській угоді від 2003 року про спільне відновлення роботи Абхазької залізниці. Більше про це сказав Радіо Свобода секретар Ради безпеки самопроголошеної Абхазської республіки Станіслав Лакоба.
Мета російських військових – відновити залізницю напередодні Олімпійських ігор у Сочі. Усе решта – спекуляції. Це 400 неозброєних людей, і в них мирна мета.
Втім, далеко не всі в цьому переконані. Грузія наполягає, щоб Росія вивела своїх вояків-залізничників. Тбілісі також хоче замінити переважно російських миротворців у зоні абхазського конфлікту на міжнародні сили. Існує план, за яким росіян замінить цивільна поліція за участю грузин та місцевого абхазького населення, а навчатиме їх або ОБСЄ, або Європейський Союз. Виглядає, що цей план буде на столі переговорів, коли до Тбілісі і Сухомі 5 червня прилетить координатор зовнішньої політики Євросоюзу Хав'єр Солана. Говорять і про те, що до зони конфлікту в Абхазії як миротворці можуть поїхати й українці. Втім, міністр оборони України Юрій Єхануров дав зрозуміти, що наразі такого рішення нема.
Україна має огромний опит роботи в миротворчих місіях.
Україна має величезний досвід роботи в миротворчих місіях. Ми зараз працюємо у багатьох країнах, і ми готові працювати там, де накаже головнокомандувач. Тому справа за політиками.
Діло за політиками.
Заявив у середу в Тбілісі міністр оборони України. Єхануров там проводить переговори про поставки до Грузії української військової техніки. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Нам потрібно сьогодні показати сильні сторони НАТО, так само чесно показати і ризики.
Дружба, тут камери є. 5 разів скандируємо: "Слава Юрію Лужкову!"
The next, of course, is the East Ukraine, Georgia.
Це «Свобода сьогодні».
Погода вчора була дощова, сьогодні от і сонячна, тиск міняється. І тому, безумовно, з дня в день коливання курсу може бути.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Журналістський центр Європейського парламенту у Брюсселі, названий іменем Анни Політковської. Церемонія інавгурації приміщення, де щоденно працюватимуть журналісти та репортери з усього світу, провели за участі президента Європарламенту Ганса Герта Пьотерінга. Детальніше про подію розповідає кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця.
Голова Європейського відділу Міжнародної федерації журналістів Марк Грубер зазначив Радіо Свобода, що широковідоме ім'я Анни Політковської, котра загинула у Москві 2 роки тому, є символічним для багатьох журналістів та політиків Європи.
Навколо рішення назвати прес-центр іменем російської журналістки Анни Політковської точилося чимало дебатів, адже Росія не є частиною Євросоюзу. Та нарешті Європарламент вирішив, що символ журналістки, котра загинула через свою місію, є дуже глибоким. Тому назвати її іменем місце, де щоденно працюватимуть журналісти, це своєрідний сигнал та нагадування тим, хто порушує права та свободи. Буду преси.
Преси – лю травай дій журналістів парламенту європейському.
Пояснює Марк Грубер. Один із ініціаторів створення цього прес-центру, євродепутат Марко Капато, каже, що ідея дати центру ім'я Політковської – це своєрідна компенсація слабкої підтримки свободи преси у Росії і, що головне, кволої реакції Євросоюзу на воєнні дії у Чечні.
Ми хотіли зробити присвяту пам'яті цієї хороброї жінки, адже це може допомогти тим, хто перебуває в складних журналістських місіях, хто ризикує власним життям для того, щоб інші знали правду. До того ж, одного дня представники Росії теж відповідатимуть на питання журналістів у приміщенні імені Анни Політковської.
Зазначив євродепутат. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
А на Закарпатті сьогодні розпочинає роботу спільне засідання екологічних парламентів Польщі, Словаччини та України. 2 дні поспіль фахівці говоритимуть про співпрацю у галузі природно-заповідної справи, про запровадження різних програм у цій галузі тощо. Більше знає кореспондентка Радіо Свобода у Закарпатській області Надія Петрів.
Зустріч екологічних парламентарів присвячена Всесвітньому дню охорони навколишнього природнього середовища, який відзначають нині, але найбільше – питанням співпраці між різними державами у галузі охорони довкілля. Про один з найвагоміших аспектів зустрічі говорить начальник Державного управління охорони навколишнього природнього середовища Закарпатської області Андрій Погорєло.
Зустріч обумовлена тим, що є дуже актуальним питання створення заповідних територій, так званих зеркальних. Це територія заповідника, в якої включено з нашого боку територія заповідника, зі Словаччини, з Польщі чи з Угорщини.
Нині на території лише Закарпатської області створені кілька природно-заповідних зон, які межують з аналогічними в областях сусідніх держав. Зокрема, з угорськими заповідниками межує український Косинська гора, з Румунією – Карпатський біосферний заповідник, зі Словаччиною та Польщею – Ужанський національний парк, який, до речі, є складовою частиною міжнародного тристороннього біосферного заповідника «Східні Карпати». Наразі розробляються проекти об'єднання тих заповідних територій, які ще не мають такого статусу у міждержавні, бо це дасть багато плюсів. Посилення системи охорони, спільні наукові дослідження, моніторинг тощо. Власне, про це сьогодні говоритимуть на базі і на прикладі біосферного заповідника парламентарі, каже Андрій Погорєло.
повинно би піднятись питання на цій зустрічі підписання двохсторонньої угоди між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та аналогічним міністерством Словаччини, створення координаційної ради, яка б працювала над вже організаційними питаннями, тобто це і шляхи туристичні, і сама структура організаційна, щоб більш, скажімо, ефективно працювали ці заповідники, як вже міжнародні.
Крім розвитку заповідної справи, закарпатська влада має намір під час засідання екологічних парламентарів трьох країн запропонувати розробити спільну програму розвитку Карпат, яка була би єдиною для всіх держав, на території яких розташовані ці унікальні гори. Надія Петрю, Радіо Свобода, Ужгород.
Сьогодні 5 червня і сьогодні світ відзначає День охорони навколишнього середовища. З огляду на це Радіо Свобода сьогодні запитує у вас таке. Що, на вашу думку, найбільше протидіє забрудненню довкілля? Варіанти відповідей – система штрафів, переробка сміття або ж виховання. Традиційно ви можете висловити свою думку на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Говорить Радіо Свобода в Україні 7 ранку. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном ведуча програми Галина Трохова. Сьогодні 5 червня, четвер. І просто зараз разом дізнаватимемося, що готує нам цей день. Далі у «Ранковій Свободі» говоримо про таке. Імітація миру після гучних антиукраїнських заяв. До Росії їде Віктор Ющенко. І вперше на зустріч до президента Дмитра Медведєва.
Якщо з російської сторони буде переважати прагматизм, то можливо чекати і позитивних зрушень. Тому що якщо буде та ж сама риторика, то вона ні до чого конструктивного не приведе.
Коментар до теми. До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяв долучитися директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Григорій Перепелиця. Ну а футбольна збірна України зрушила із місця у рейтингу FIFA.
За підсумками травня команда Олексія Михайличенка перемістилася на 31 місце в світі.
Про це не лише далі у програмі. Спершу новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Держдепартамент США має претензії, як Україна бореться з торгівлею людьми. В оприлюдненому звіті Держдепартаменту йдеться про таку боротьбу у 170 країнах. Україну критикують за те, що через її територію до інших держав потрапляють особи з метою їхньої сексуальної експлуатації і примусової праці. Однією з причин недостатньої боротьби з торгівлею людьми в Україні називають високий рівень корупції серед державних службовців. Сьогодні і завтра президент України Віктор Ющенко перебуватиме у Росії. За інформацією прес-служби глави держави, він візьме участь у міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі, на якому будуть присутні лідери близько 10 країн. В рамках форуму він вперше зустрінеться з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Сьогодні Віктор Ющенко відвідає Соловецькі острови. Президент України огляне Соловецький монастир та музей ГУЛАГу, покладе квіти до пам'ятника останньому кошовому атаману Запорізької стісі Петру Калнишевському. Сьогоднішні зустрічі передували такі події у міждержавних відносинах. Віктор Ющенко заявив, що спроби переглянути договір між Україною і Росією – це велика політична помилка. Президент наголосив, що на сьогодні відносини між Україною та Росією мають статус стратегічного партнерства. Він запевнив, що на території України не будуть розміщуватись жодні військові бази інших країн. Учора Держдума Росії ухвалила заяву, в якій пропонує у разі просування Україною вступу до НАТО вважати це її одностороннім виходом із договору про дружбу, співпрацю і партнерство. Голова парламентського комітету з питань нацбезпеки Анатолій Гриценко проти відправлення українських миротворців до Абхазії. За його словами, ситуація у самопроголошеній республіці зараз є неоднозначною і нав'язувати себе там не потрібно. Анатолій Гриценко висловив сумнів, що Україна взагалі спроможна брати участь у додаткових миротворчих місіях. Напередодні міністр оборони Юрій Єхануров заявив, що його відомство не має наміру посилати українських миротворців до Абхазії. Створенням слідчих комісій перейматиметься сьогодні Верховна Рада України. Як сказано в порядку денному, депутати з'ясовуватимуть, чи порушували закони керівники Севастополя, Миколаєва та Тернополя. У парламентських планах створення комісії з питань розвитку і захисту економічної конкуренції, з'ясування причин високих цін на житло в Києві та перевірка ситуації з забезпеченням природним газом. Фракція «Нулс» очікує, що сьогодні уряд внесе до парламенту проект змін до державного бюджету на 2008 рік.
Новини Радіо Свобода. У ранковій програмі. Оперативно і достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні президент України Віктор Ющенко відбуде до Росії. Мета – візиту участь у Міжнародному економічному форумі у Санкт-Петербурзі. Тут будуть присутні лідери близько 10 держав. Але під час нинішньої поїздки Віктор Ющенко вперше зустрінеться зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим, який перебуває вже у новому ранзі. Чи зуміють порозумітися українські та російські лідери і які наслідки матиме ця зустріч? Під час нинішньої зустрічі президенти Ющенко та Медведєв обговорюватимуть питання, які викликали останнім часом загострення українсько-російських відносин. Це стосується передусім питань щодо НАТО, перебування в Україні Чорноморського флоту та енергопостачання, каже в інтерв'ю Радіо Свобода керівник парламентського комітету з питань європейської інтеграції Нунцівець Борис Тарасюк. А успіх зустрічі, на його думку, залежатиме від того, чи матиме російська сторона бажання перевести ситуацію у конструктивне русло.
Вони зроблять аналіз роботи міждержавної комісії, яку очолював російського боку президент Путін. Від цієї зустрічі однозначно можна чекати поштовху для зустрічей на інших високих рівнях і запрацювання механізму міждержавної комісії. Якщо з російської сторони буде переважати прагматизм у підходах, то можливо чекати і позитивних зрушень. Тому що якщо буде та ж сама риторика звучати, то вона ні до чого конструктивного не приведе.
Зважаючи на нинішнє загострення українсько-російських відносин, не варто очікувати від зустрічі Ющенка та Медведєва якихось реальних результатів. Це вважає заступник голови парламентського комітету у закордонних справах регіонал Леонід Кожара. Швидше за все, ця зустріч носитиме суто декларативний характер.
Ми можемо згадати останній візит нашого президента до Москви. Той візит проходив в набагато більш сприятливій атмосфері. І тоді фактично не було досягнуто якихось видимих практичних результатів. То на тлі того, що відбувається зараз в українсько-російських відносинах, я не думаю, що буде якийсь прорив. Ця зустріч носитиме більш такий протокольний характер без практичних позитивних наслідків для двосторонніх стосунків.
Учора Державна Дума запропонувала російському президенту та уряду розглянути питання про вихід Росії із договору про дружбу, співробітництво та партнерство з Україною у випадку реалізації Києвом планів щодо вступу до НАТО. Віктор Ющенко назвав таку позицію великою політичною помилкою. Український президент наголосив, що Україна є суверенною державою, тож будує зовнішню політику, виходячи із національних інтересів. Ну і з нами на зв'язку вже є обіцяний ранковий гість. Сьогодні це директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Григорій Перепелиця. Доброго ранку, пане Григорію.
Доброго ранку.
От сьогодні Віктор Ющенко вирушає до Росії, а напередодні у цій країні з новим президентом чи не одним із перших українських політиків зустрівся Віктор Янукович. На вашу думку, це про щось свідчить?
Ну, я думаю, що партія регіонів тим самим фіксує себе як сила, яка проштовхує російські інтереси в Україні і спирається на зовнішню підтримку Росії в внутрішньополітичній боротьбі за владу в Україні. Досить дивна ситуація. Янукович цей час перебуває в Держдумі з намірами укріпити українсько-російські відносини, і Держдума приймає таку провокативну заяву. І такі аналогії, звичайно, наводять на не дуже веселі думки щодо ролі партії регіонів в українсько-російських відносинах.
Пане Перепелиця, а що намагається продемонструвати такою послідовністю зустрічі Росія?
Росія хоче спиратись тут на проросійські сили для того, щоб впливати на прийняття як внутрішньополітичних, так і зовнішньополітичних рішень. Росія намагається мати контроль над Україною і на, скажімо, на політичним істеблішментом. Це типова імперська політика, коли Росія не хоче вбачати в Україні рівноправного партнера, і, звісно, вона розглядає ці українсько-російські відносини під кутом зору домінування над Україною. І якраз такий підхід породжує той конфлікт, який ми спостерігаємо в українсько-російських відносинах.
Пане Перепелице, сьогоднішня зустріч, за вашими очікуваннями, зможе щось змінити? Я говорю про зустріч Віктора Ющенка і Дмитра Медведєва.
Ну, тут я цілком погоджуюсь з коментарем пана Леніда Кожари, що не варто очікувати від цієї зустрічі якихось проривних результатів. Але питання стоїть в іншому. А яких результатів ми маємо намір досягти? Коли ми говоримо про дружбу, там, про всі інші гасла, дуже привабливі, а не ставимо питання конкретний результат. Чого ми хочемо досягти в відносинах з Росією? І в яких умовах, і який ресурс у нас є для того, щоб ми цього досягли? От якщо ми проаналізуємо ці відносини з тих трьох точок зору, то видається, що ні про які там братерські відносини, ще якісь дуже теплі відносини, мова вже давно не йде. Мова йде про те, щоб не допустити ескалації, подальшої ескалації конфлікту в українсько-російських відносинах, тому що національні інтереси двох країн, стратегічні інтереси, вони стикають, тобто вони є дуже суперечливими. Україна намагається відстоювати свій суверенітет, Україна намагається уникнути зазіхань з боку Росії на її територіальну цілісність, що вже є очевидно. Україна відстоює свої інтереси. І в цій ситуації це знову таки породжує конфлікт, тому що російські інтереси є абсолютно протилежними. І тому в цій ситуації дуже важливо зберегти діалог. Навіть якщо цей діалог не дає таких проривних якихось результатів. Але збереження діалогу цього, воно не буде давати можливості до подальшої ескалації цього конфлікту між Україною і Росією.
Пане Перепелице, у мене до вас останнє питання, бо маємо обмаль часу. Останнім часом, коли говорять про риторику міждержавних заяв, вживають слово «адекватний». От я хотіла б вас запитати, на вашу думку, відповідь на заяву Держдуми Росії про можливу денонсацію Великого договору з українського боку була адекватною?
Абсолютно неадекватною. Я думаю, що заява російської Держдуми – це просто істерика. Істерика від слабкості, від усвідомлення того, що Україна виходить із сфери домінування Росії, із сфери впливу і йде в Європу через НАТО. Саме НАТО відкриває для України двері в Європу. І тому саме цей рух в НАТО визиває таку дику істерику з боку Росії. Але Україна має рухатись цю систему колективної безпеки, тому що якщо ми будемо в цій системі, то ці заяви провокативні з боку Росії зникнуть самі по собі. Ми вже бачили це, наприклад, і країн Балтії, як Росія себе вела аналогічно. Як вони стали членами НАТО, і вся ця риторика знялась.
Зрозуміло. Дуже дякую, пане Перепелице. У прямому ефірі «Ранкової свободи» брав участь директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Григорій Перепелиця. А тепер до новин спорту. Сьогодні у Києві Анатолій Тимощук презентуватиме громадськості кубок УЄФА із футболу. А напередодні гравець національної збірної України та пітерського «Зеніта» став заслуженим фізруком. Почесну відзнаку у працівника фізичної культури і спорту переможець другого за рангом європейського клубного турніру із футболу отримав з рук президента України. Віктор Ющенко подякував футболістові за причетність до видатного спортивного досягнення та за глибоку любов до України, розповідає спортивний огляд. Радач Радіо Свобода Геннадій Мороз.
Футбольна збірна України після тримісячного тупцяння на місці нарешті зрушила вгору в рейтингу FIFA. Поки що тільки на одну позицію. За підсумками травня команда Олексія Михайличенка перемістилася на 31 місце в світі. Цікаво, що на сусідню 30-ту сходинку в міжнародному списку опустилася Швеція, котру українці переграли з рахунком 1-0 в останньому контрольному матчі. Загалом напередодні старту швейцарсько-австрійського євро зміни в рейтингу мінімальні. Скажу лише, що попереду всієї планети і надалі. Далі аргентинці. На другій і третій позиціях також незмінні Бразилія та Італія. Тим часом два наступні домашні матчі головна футбольна команда України може зіграти у Львові. Про це неабияк піклується міська влада. На 20 серпня в підопічних Олексія Михайличенка запланований черговий спаринг, цього разу проти збірної Польщі. Ну а вже 6 вересня матчем проти Білорусі національна збірна України стартує у відбірному матчі до чемпіонату світу 2010 року. Львівська міська рада вже звернулася до Федерації футболу України з відповідним проханням. Зрештою, на користь міста Лева свідчить і той факт, що вже на початку осені столичний стадіон Олімпійський зачиняється на реконструкцію. І далі про теніс. Сестри Бондаренко не змогли повторити сенсацію Мельбурна і залишилися без фіналу парного розряду на відкритому чемпіонаті Франції. За крок до вирішального матчу змагань із загальним призовим фондом у понад 15,5 мільйонів євро український дует відверто не впорався з нервами в матчі проти не надто потужної інтернаціональної пари в складі австралійки Делякви та італійки Скіавоне. Для виходу у фінал суперницям українок вистачило всього лише двох сетів – 6-2 і 6-1. І у вирішальному матчі за почесний титул Деляква і Скіавоне зустрінуться з іспанками Медіною Гарігес та Вірхінією Паскуаль. Українські ж сподівання на перемогу відкладено вже до Вімблдону. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформацію, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Говорить Радіо Свобода, в Україні 7:15. В ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Галина Трохова. Сьогодні 5 червня, четвер. І просто зараз спробуємо зрозуміти, що ж готує нам цей день. Сьогодні у програмі ви почуєте про таке: відповідь за несанкціонований мітинг. У Дніпропетровську судитимуть активіста регіонального об'єднання людей, які живуть із ВІЛ.
Підуть к вам медосвіти на вулицях. Це не вважається акцією. Я не подаю заявлення. Поэтому случилось так, що ми не подали заявлення на проведення цього мероприятия.
Порятунок через фото у Рівному показують світлину усього знищеного в архітектурі.
Всі старожитності, які в Рівному є, можна помістити на дві 36-кадрові плівки. Їх так небагато.
Ой, у Львова таки заберуть право на футбол. Старт побудови стадіону до Євро-2012 знову відклали.
І нічого ще взагалі не зроблено. Взагалі нічого, зрозумієте? Ми були в шоці. Ми всі оцепеніли.
Про це слухайте далі у деталях. Спершу інформаційний випуск від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Аль-Каїда взяла на себе відповідальність за теракт біля посольства Данії у Пакистані. Лідер Аль-Каїди в Афганістані Мустафа Абу Аль-Язід заявив через інтернет, що напад був здійснений як помста за публікацію в Данії карикатур на пророка Магомета. Данія також навибачилась за випуск образливий для ісламу мультфільмів. Минулого понеділка в столиці Пакистану Ісламабаді смертник підірвав біля посольства Данії замінований автомобіль. Шестеро людей загинули, ще декілька зазнали поранень. Ситуація на атомній електростанції в Словенії контрольована, заявляє Євросоюз. Учора на АЕС у Крско стався витік у системі охолодження реактора. Європейська комісія повідомила про це усім країнам ЄС. Офіційні представники атомної станції заявляють, що радіоактивні матеріали не витекли і небезпеки для людей та довкілля немає. АЕС у Крско побудували американці, експлуатують її спільно Словенія та Хорватія. На американській військовій базі в Гуантанамо починається процес у справі про теракти 11 вересня 2001 року. Перед військовим трибуналом сьогодні постане Халід Шейх Мохаммед, якого вважають членом Аль-Каїди, та четверо інших підозрюваних в організації нападів. Жертвами терактів тоді стали близько 3 тисяч людей. ЦРУ визнало, що підозрюваного Мохаммеда, захопленого у 2003 році, піддавали жорстоким методам допиту, включно із зануренням у воду. Підсудним може загрожувати смертна кара, якщо доведуть їхню вину у здійсненні воєнних злочинів та убивствах. Барак Обама обіцяє не дати Іранові збудувати ядерну зброю. У разі обрання на президента США він обіцяє зробити все можливе, щоб не допустити цього, заявив сенатор-демократ на конференції, присвяченій проблемам Близького Сходу і американсько-ізраїльських відносин. За словами Обами, Іран становить серйозну загрозу на Близькому Сході, і його метою, як президента, буде усунути цю загрозу. Після первинних виборів у США Барак Обама став кандидатом на президента від Демократичної партії. Його суперниця, сенаторка Гіларі Клінтон, виступить у суботу із заявою про завершення нею передвиборчих перегонів. На виборах у листопаді суперником кандидата від демократів Обами буде представник Республіканської партії сенатор Джон Маккейн.
Новини Радіо Свобода. У ранковій програмі. Оперативно і достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у Кіровському районному суді Дніпропетровська має відбутися суд над активістом регіональної організації Всеукраїнського об'єднання людей, які живуть із ВІЛ, Дмитром Головіним. Його обвинувачують в організації та проведенні несанкціонованої акції протесту під стінами облдержадміністрації, розповідає кореспондентка Радіо Свобода у місті Юлія Рацибарська.
2 гривні 33 копійки. Саме стільки, за підрахунками Всеукраїнського об'єднання людей, які живуть з ВІЛ, держава витрачає щороку на лікування та профілактику СНІДу у розрахунку на одного громадянина. Символічні чеки на 2 гривні 33 копійки роздавали активісти громадської організації ВІЛ Позитивних у Дніпропетровську під стінами облдержадміністрації 2 тижні тому. Таким чином хворі намагалися привернути увагу здорових до своїх проблем. Більшість чиновників на акцію реагували спокійно. Під прицілом об'єктивів телекамер мовчки брали папірці і йшли у справах. А втім, протривала акція менше години. Спершу до активістів вийшов начальник управління внутрішньої політики облдержадміністрації і попередив про відповідальність за несанкціонований захід. Потім правоохоронці змусили лідера об'єднання Дмитра Головіна давати пояснення у райвідділку. Пан Головін зі звинуваченнями в організації незаконної акції протесту не погоджується. Він обурений, чому те, що ВІЛ Позитивні один раз не попередили про свій захід заздалегідь, вважається порушенням, а те, що держава роками не дбає про хворих, ні. Дмитро Головін.
Приходьте к вам на это сутки на вулицах. Это не считается акцией. Я это не подаю заявление. Поэтому случилось так, что мы не подали заявление на проведение этого мероприятия.
В управлінні внутрішньої політики облдержадміністрації з такими аргументами не згодні. Основний закон один для всіх, каже керівник управління Гліб Пригунов. Він посилається на 39 статтю Конституції України. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи й демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. А втім, в організації ВІЛ Позитивних виклик до суду свого лідера не драматизують. Сам пан Головін переконаний, покарання більшого за штраф або просто попередження йому не присудять. Саме ж сьогоднішнє слухання, сподівається, може стати ще одним приводом для привернення уваги до проблем ВІЛ Позитивних. Дніпропетровщина в Україні – регіон-лідер за рівнем ВІЛ-СНІДу. Наразі тільки на диспансерному обліку з діагнозом ВІЛ перебувають понад 14 тисяч людей. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Рятувати архітектуру Старого Рівного взялися місцеві краєзнавці та науковці, а щоб втрати були очевидними, організували фотовиставку. Поряд із ошатною старою архітектурою – світлини, що засвідчують факти безгосподарності і нищення міста, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Приїжджі, котрі бувають у місті, гадають, що воно досить молоде, не більше 100 років. Не дивно, адже в 725-річному Рівному майже не лишилося старовинних будинків. А ті, що є, або перероблюють до невпізнання нові власники, або зносить, як непридатні, місцева влада. Між тим, чимало з них мали і мають право на відродження і життя, каже автор фотовиставки, завідувачка відділом історії обласного краєзнавчого музею Галина Данильчук. Її родина зберігала чимало старовинних цікавих світлин. Вони також лягли в основу нинішньої експозиції. Поряд зі старими світлинами міських вулиць і площ вивісили нові. Для порівняння, де стало й справді ліпше, а де знищені неповторні споруди. Жахають фото дикого парку в центрі Рівного на місці колишнього єврейського кладовища, яке почали нищити ще нацисти, а завершили в часи радянської влади. Світлин, котрі змушують замислитись, чимало. Це тому, що я дуже люблю своє місто, каже Галина Данильчук.
Всі старожитності, які в Рівному є, можна помістити на дві 36-кадрові плівки. Їх так небагато. Я б хотіла, щоб його любили всі так, як люблю його я. А перш за все не просто люди, а ті, хто керують містом, і архітектори, яким в руки дано його перебудувати, відтворити, відновити, берегти архітектурну старовину.
Рівнянин Володимир Кулій пам'ятає Рівне ще з початку 30-х, коли з бабусею ходив до церкви.
Ділила от цей Свято-Воскресенський собор. А потім я в 34-му році пішов до школи, до української шестикласової початкової імені Івана Мазепи школи. Ми ж жили до 39-го року під Польщею. То в той час, як я пригадую, порядок у місті був набагато кращий. У нас зараз місто засмічене.
Володимир Кулій каже, тільки диво не дозволило підірвати нинішню окрасу міста.
Хотіли собор підірвати, але їм піротехніки заборонили. Бо він побудований сильно. Якби ми його рвали, то півгорода розсипалося.
На виставку прийшли і депутати, які пояснили, земля нині дорожчає, а щоб розвиватися необхідно, продавати, на їхню думку, не такі вже й цінні будівлі. Між відвідувачами виставки та представниками влади виникла полеміка, що і як зберігати. Їх обурюють такі факти, як з родовим гніздом рівненських інтелігентів подобєдя Квашенків. Замість реставрації чудовий будинок оббили пластиком. Якщо подивитися на світлини, то зберігати іще є що. Авторка розкрила рівнянам очі. Нині продовжувати цю справу їй допомагає рівненський фотохудожник Олександр Харват. Краще пізно, ніж ніколи, кажуть вони. До справи долучилися журналісти і просто ентузіасти. А що Рівне чекає виборів міського голови, то однією з вимог рівненських виборців буде повернення містові його історії. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Знову відкладається початок будівництва Львівського стадіону, де мають розгортатися футбольні баталії Євро-2012. І попри те, що міський голова Львова Андрій Садовий неодноразово обіцяв, що роботи розпочнуться саме у червні. Причини зволікання шукає львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Згідно з вимогами УЄФА, ще 1 червня міська влада мала розпочати будівництво стадіону на 33 тисячі глядацьких місць на площі 25 гектарів. За наступними обіцянками чиновників мерії, робота розпочнеться у грудні. Серед депутатського корпусу така інформація викликала шок. Наразі готові лише ескізи проектної документації, а будівництво стадіону має бути завершене до середини 2010 року. Директор департаменту з підготовки до Євро-2012 Львівської міськради Олег Засадний в коментарі Радіо Свобода заявив, що місто встигає збудувати стадіон. Є ескізне проєктування, дозволи санітарної служби і пожежної інспекції.
Зрозуміло, що в зв'язку з такими стислими термінами не завжди можна передбачити, скільки часу займе дозвільна процедура, тому ми зараз орієнтуємося на те, що в червні-липні буде зроблена стадія проєкту, яка буде передана на експертизу. Зараз ми ведемо переговори з МНС, з тим, щоб це було зроблено потім максимально швидко. І тому я думаю, що все-таки на осінь ми зможемо почати процес там земляних робіт.
Пан Засадний каже, що будівництво стадіону триває 20 місяців і Львів встигне збудувати спортивний об'єкт. Однак оптимізм міського чиновника не розділяє більшість депутатського корпусу, зауважив Василь Павлюк.
Коли нам показали ескізні проекти і нічого ще взагалі не зроблено, взагалі нічого, зрозумійте, ми були в шоці. Всі оцепеніли. Нам казали, що 1 червня міський голова, заставник, всі говорили, що 1 червня екскаватори почнуть копати щось там.
Нині невідомі джерела фінансування будівництва стадіону. Мер Львова і його колишній радник, а нині тимчасово виконуючий обов'язки голови Львівської обладміністрації Микола Кміч, підписали угоду про наміри з одним із банків на кредит 1 мільярд гривень під будівництво стадіону. Розраховуватися доведеться нерухомістю і землею міста. Депутати міськради заявляють, що такий борг неприйнятний і вони не дадуть дозволу на кредит. Місто зобов'язане знайти інвестора, оскільки стадіон – це бізнес-проект. Ескізну документацію розробила австрійська фірма «Альпіна» за власні кошти за умови, що стане генпідрядником по будівництву. Конфліктною і незрозумілою досі є ситуація щодо освоєння території довкола стадіону. Раніше міські чиновники стверджували, що на 25 гектарах землі, які міська рада виділила для будівництва стадіону, окрім спортивного об'єкту, збудують паркінги, готель, торгово-виставкові центри, відпочинкові заклади. Цього матиме зиск інвестор. Натомість, згідно з ескізним Жодним проєктом створення інфраструктури не заплановано. На 20 гектарах планують збудувати паркінги та інженерні об'єкти. Допоки у Львові ситуація з підготовкою до Євро залишається конфліктною, самі ж високі посадовці мерії та обласної адміністрації 15 червня відбудуть у відрядження в Австрію, щоби на власні очі побачити, як проходить футбольне свято. А у вересні Львів відвідують австрійські організатори Євро і передаватимуть досвід львівським колегам. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Завершую програму «Ранкова свобода» коротким прогнозом погоди. Сьогодні в Україні короткочасні дощі, без опадів буде лише на сході і півдні. У Києві мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ із грозами. Від 22 до 24 градусів тепла. Нарешті територію України від 20 до 25 вище нуля. Короткочасні дощі і грози, без опадів, нагадаю, лише на сході і півдні України. В Івано-Франківську сьогодні дощитиме за температурою у плюс 20, у Житомирі буде плюс 18. У Луганську 22 градуси з позначкою плюс, у Миколаєві 23 градуси тепла. І на цьому, власне, все. Це була програма «Ранкова свобода», яку сьогодні ще для вас провела я, Галина Трохова. На все добре, вдалого і приємного дня, говорить Радіо Свобода.